Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Нові імена». І з вами Євгенія Ляхова. В нашій студії знову гість, який приїхав із Жовтих Вод. Давайте знайомитись.
Добрий день, мене звати Дзвоник Богдан, я учень 11 класу Жовтоводського ліцею. І у цьому році я буду брати участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук на секції літературної творчості. Поріг. Ось нарешті поріг. За спиною лиш ніч, там попереду піч, на вікнах квітки, там всередині кіт і собака в теплі, там позаду сліди на холодній землі. Вітер смиче за хвіст, тихоніють кістки, наче хвіртка хістки в їх фортеці граніт. Але ти все йшов крізь підйомні мости, ти останній герой, ти мости не палив. Тих, кого зустрічав, не згадаєш усіх, і зажурений сміх, і їх останні слова, хто тебе проводжав, обійнявши наспіх, капелюхом у слід тобі довго махав. Ось нарешті поріг, за спиною гроза, там вологий вокзал непривітно димить, а попереду чай і обійми в сльозах, і просохла лоза у каміні репить.
Богдан, як ти дізнався про МАН?
Це була ініціатива моєї вчительки 3 роки тому, коли я був ще в 9 класі. Це було, так сказати, не з моєї сторони ініціатива, але я дуже вдячний своїй вчительці за те, що вона все-таки надумала мене піти стати членом Малої академії наук.
Як ти вважаєш, чому тобі?
Чому мені саме?
Було запропоновано, так? Да?
Я не знаю. Ну, можливо, тому що, власне, ще тоді писав вірші, якщо треба було написати там до якоїсь річниці, до Шевченківських якихось свят, чи у мене, наприклад, були пару віршів на чорнобильську тематику, і якраз тоді було саме «Чорнобильські дзвони» у нас є, конкурс, то просто туди подавались мої вірші і так якось неочікувано займали там перше, друге місце. То тому і виникла ідея у мого педагога подати ще документи в МАН, в секцію літературної творчості.
Коли ти написав перший вірш?
Та років у 12 це були такі віршики. Так, щоб вже дійсно якусь щось цікаве, ну серйозне, більш-менш, ну на мою думку, серйозне. То ось в минулому році написав збірку, тоді увійшли такі більш-менш серйозні поезії.
А як народжувалися у тебе ці рядки?
Ну, я не знаю, це якесь само собою виходило, просто ну, спитайте у будь-якого художника там, чи поета, він не дасть вам ніколи точної відповіді на це питання. Ну, просто, там, не знаю, читати книжки, слухати гарну музику і спілкуватися з розумними людьми. Це так, в двох словах.
Кому подобаються твої вірші? Твої батьки слухають їх?
Читають, слухають. Але рідко, бо я, ну, стісняюсь перед ними трошки. Ну, та вони в курсі, що я пишу, що я захищаю, що перше місце на області. Я їм читаю, але дуже скриплячи зубами.
А хто тебе підтримує?
Друзі, вчителька, весь учнівський колектив. Ну, батьки, звісно, це батьки в першу чергу. Можливо, якщо вони хоч і не чують всього, не чують самої збірки, але вони грають дуже велику роль у тому, у написанні цієї збірки. Візьми мене з собою. Візьми мене з собою, хоч ранньою росою, хоч тихою сапою, та все ж мене візьми. В краї далекі, люті, в стежки давно забуті, де в небі вічна сутінь, не поспішай один. Візьми мене під серце, у дзеркалі старому, у тихій-тихій касті забутій вже давно. Візьми мене під хрестик, я буду із тобою, в степу куліш варити, як в старому кіно. Візьми мене без сміху, без докору німого, я стану у нагоді і потом і слізьми, і в ніч зіркову чисту, як того вартового. Візьми мене з собою, будь ласочка, візьми.
У тебе вже готова збірка. Твій перший вірш.
Перший вірш «Чому спускаєш прапор, отамане?» Це був найперший вірш цьогорічної збірки. Знаєте, що митець ніколи не залишиться байдужим до там якихось соціальних зрушень, яких заворушень, там, а у нас якраз, знаєте, важкий час в країні. Ну і тому десь 30-40% збірки з віршів від кількості, то це саме на таку соціально-політичну тематику. Чому спускаєш протома? Це така філософська лірика, але тим, хто знає, тим, хто хоче, ті можуть побачити тут і відсилки і до антитерористичної операції, і до Революції Гідності.
А який вірш тобі більше всього подобається?
А це є флагман, так сказати. Чому спускаєш прапор, отамане? Чому спускаєш прапор, отамане? У нас все просто, пан або пропав. Хіба забув, як власними руками ще вчора ти той прапор підіймав? Нехай подертий трохи, залатаєм. Нехай брудний, там кров десь запеклась. Він у нас один, і іншого не знаєм. Під ним живемо, і ховати зась. А пам'ятаєш, як за нього міцно ми стали один одному в плече, як він сміхався ворогові грізно, як нам його підрізали мечем. А потім в лазареті після бою, коли нам зашивали рани злі, ми зашивали прапор із тобою, з-під нього ми лишилися одні. Чому ж спускаєш прапор, отамане? Давай обіймемося хоч останній раз. Можливо, перед нашими синами наш прапор все, що лишиться від нас.
Ти написав вірш про короля. Що навіяло тебе на нього?
Дуже цікава древня гра, яка називається шахи, в які я ніколи не міг грати. Але стратег в мені завжди цікавився цією грою, але мені не вистачало всичливості, не знаю, щоб повністю цією грою володіти. Але як творча людина, мені завжди я щось міг нафантазувати собі, замість того, щоб думати логічно над грою, щось там собі нафантазував, і так і вийшло, що в мене король помер, там варта плаче, насправді ще просто програв. Ну, але так красиво, і я вирішив його якось оформити на папері. Коли помре король? Коли помре король, нам скажуть не одразу. Міністри засідатимуть таємно кілька діб, і ката сповістять в таємному наказі, що любий наш король пішов у кращий світ. А потім буде похорон, і плакатиме варта. Хоч варта і стомилась, та все ж вона стоїть. Усі важливі справи перенесуть на завтра, священники замоляться і блазень помовчить. Коли помре король, нехай нам стане сили не втратити престол і корона не зранить. Тепер ти чесний грав, мій зброєносцю милий, і власний довгий меч при боці вже висить. Коли помре король, заплаче королева, і королівський сад спустішає у слід. А в тронний тихий зал повісять герб із левом, хоча уже ніхто їм не продовжить рід. Ну ось, помер король, і партія скінчилась, хоч пропонують ще, та щось я вже встомився. Фігури на місцях, і дошка вже закрилась, а в шахи грати я ще так і не навчився.
Це перша збірка, яку ти будеш захищати?
Ні, в минулому році теж була збірка, їздив в Малу академію, зайняв перше місце, їздив на всеукраїнський етап потім, захищався. Тобто це вже не вперше таке.
Як часто ти їздиш на змагання олімпіади?
Пару раз в місяць. Інколи рідше щось та й трапляється. Якщо, можливо, якийсь концерт, коли я ще займався музикою, я зараз трошки займаюся, або захист ману, або змагання спортивні. Тобто пару раз в місяць точно якісь заходи проводяться. Або у нас в ліцеї щось, якісь масові заходи, або на виїзді десь.
Ти зараз сказав, що займаєшся музикою.
Ну, я відучився 3 роки в музичній школі, останній рік закінчив екстерном, тобто маю 4 класи музичної освіти, потім кинув це все діло, бо навчання трошки переважило, але музику ніколи не кинеш, від неї так просто не підеш, і потім ще 2 роки у нас є центр дитячої творчості, і там є гурток, вокально-інструментальний ансамбль, хоч якесь савдепівське, так знаєте, назва, та вокально-інструментальний ансамбль, насправді нічого такого. Там ми збилися у рок-групку таку маленьку, 2 роки пограли, потім роз'їхалися, бо треба було по навчанню, але гітара від мене нікуди не ділася. У мене зараз вдома 3 інструменти, опановую губну гармошку, ну і взагалі від музики нікуди не дінешся просто так.
А яка музика тобі подобається?
Будь-яка, крім популярної. Від Хендрікса до того ж Ляпіса Трубіцького, від Цоя до Башлачова, від Висоцького до Сплінов. Ну, дуже-дуже різна, тому що не можна зациклюватись ніколи на одному жанрі. Завжди в кожному жанрі є свої класні виконавці, класні групи. І в мене зараз одне з таких завдань. Я зараз ознайомлююсь по декадам з усіма, починаючи з 1950-х років. Це зараз Тож Creedence Clearwater, Hendrix, ну, дуже цікавлюся старою музикою. Ну, може, так ще сталося, що у мене, що батько, що дід, все ми в дитинстві слухали при мені свою музику, і це так теж вплинуло на мої погляди. Ну, просто слухаю все, що подобається, навіть просто інструментальну музику. Теж дуже цікаво для душі. Зараз на злобу дня Ляпіс Трубіцький, українські виконавці, Скрябін.
Нам казали, стояти ми стояли. Нам казали, лежати ми лежали. Нам казали, кричати ми кричали. Нам казали, качумайте, качумали. Нам казали, не моргати, не моргали. Нам казали, буде добре, ми чекали. І всі дружно головами їм махали. Ну і що із того всього ми дістали? Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Нам казали, свистіти ми свистіли. Нам казали, гудіти ми гуділи. Нам казали, свербіти ми свербіли. Нам казали, дуріти ми дуріли. Нам казали, кусати ми кусали. Показали, як ковтати ми ковтали. І на вуха нам лапшу свою мотали. Ну і що із того всього ми дістали? Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Нам казали, перестаньте, перестали. Нам казали, в нас не вийшло і змотались. А ми сіли, покурили і поржали. Ну і що із того всього ми дістали? Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там. Тара-та-тай, тара-та-та-та-там.
А хто за фахом твої батько та дідусь?
Батько в мене вчитель інформатики, фізики. Дід у мене працював на заводі. Ну, у мене так склалося, що мене, що батько вчитель, що прабабуся вчителька. Але я не хочу бути вчителем ніколи. Бо я бачив цю професію вживу, і я ніколи не буду вчителем.
У тебе батько вчитель фізики. Ти добре її знаєш?
Я ненавиджу точні науки, але я знаю, що кожна розумна людина повинна ними володіти. Математику хоча б тому треба вчити, що вона розум в порядок приводить. Це Горький, здається, казав. Не можна бути чистим гуманітарієм, не знати, що таке опір, що таке резистор, не знати, як знайти там точку рівноваги сфери. Це я так уже зайшов дуже далеко, але суть в тому, що такі побутові питання на рівні електрики, фізики повинні знати всі. І так само всі технарі повинні знати творчість Тараса Шевченка. Просто треба бути багатогранною людиною. Ну і так склалося, що мене мій батько, вчитель фізики, віддав в ліцей природничо-наукового навчання, і хочеш не хочеш, а у мене по 10 уроків фізики і 10 уроків математики на тиждень. Тому, мабуть, я її ненавиджу. Але педагоги у мене дуже чудові.
А що тебе ще цікавить?
У нас в місті є військово-патріотичний клуб «Афган», заснований ветеранами Афгану, ну, як це вже зрозуміло. Військово-патріотичний клуб каже саме за себе. Ми їздимо на змагання типу польових зборів. Наші тренери, наставники, вони зараз займаються дуже активно волонтерською допомогою. Волонтери «Жовтих вод» у нас одні з найпотужніших, не знаю, не то що в області, в країні. Там і техніку ремонтують, і все. І Нас вчать стріляти, ножі кидати, на змагання їздили, автомати збирали, розбирали. Ну, просто ж я цікавлюсь і цією тематикою. От у мене там були вірші, оце ж вартовий. Це все на польових зборах писалось. На варті. Попід небом вечірньо-зірковим, серед шумного дотику трав, де полюючи ухка лисове, вартовий в охороні стояв. Вартовий із травинкою в роті, і руками в кишенях плаща, супротивився тихо дрімоті і під носа собі щось бурчав. А в душі вартовому щеміло, хоч і думав про те, про старе, щось всередині тіпалось, мліло, думав мертве, насправді ж живе. Ні губної гармошки, ні друга не було з вартовим уночі, лише обрій, сіріюча смуга і старий автомат на плечі. Вартовий не прогавив атаки, не стріляв у повітря дарма, і на носилках сорвався спитати, чи ні в кого гармошки нема. Він колись знову стане до строю, серед шумного дотику трав, де полюючи ухка лисове, вартовий в охороні стояв.
Ти тонка творча натура і раптом зброя.
Якщо я скажу, що в зброї є те щось красиве, то я буду трошки неправий, але все ж таки, не знаю, мене саме цікавить не те, що зброя вбиває людей, а те, що люди воюють зброєю заради чогось. Ну, от, наприклад, красиво люди, які керують цією силою і можуть використати її як в добро, так і в зло. Ну і взагалі просто, що вміти постати за себе – це завжди добре. І знати, як розбирається автомат Калашникова, повинен знати кожен школяр зараз у нашій країні, це точно.
Ти захоплюєшся історією? Що за останній час ти відкрив для себе?
Ну, в принципі, в школі дають все. Але пояснювати кожну історичну подію – це дуже муторно, і треба розбиратися самому. Ну, я розумію, що всю історію України там на уроках важко розібрати. Але для себе відкрив останнім часом підготовка до ЗНО, де в мене 11 клас, ЗНО 19 червня з історії, то тут особо не порозчитаєшся художню літературу, треба так само готуватися. І, власне, що дуже цікаво, за добу Козаччини. Хмельницький, Виговський, всі ці війни, а саме ось ці дипломатичні відносини між країнами, які сильніше нас і є нашими сусідами, то все дуже цікаво, бо можна провести паралелі з сьогоднішнім днем, бо, як ми знаємо, що історія завжди йде по колу. І все. Просто треба читати розумні книжки, знати, що розробив той розумний дядько пару сотень років тому, і що з того вийшло, і просто робити правильні висновки з того. Але якщо не знати історію, якщо не знаєш минулого, то не буде майбутнього.
Богдан, ви молоде покоління. Як ти бачиш майбутнє своєї держави?
Я уявляю так, що ми зараз виростемо і будемо все життя відбудовувати те, що зараз трапилось. Мені так здається. Чомусь. Якщо не будемо відбудовувати, то просто звідси всі будуть їхати. Як вже зараз дуже багато моїх однокласників, знайомих, вони поїдуть десь в Польщу і житимуть там нормально. Бо тут вони не бачать своїх перспектив. Але, наприклад, я такий дурень ідейний, що я би лишився тут і спробував, трошки поламав би зуби, спробував би щось тут змінити. Якщо зміниться покоління і я буду не один, то може в нас щось і вийде.
У нас на Чорній вулиці. У нас на Чорній вулиці ліхтар сліпий кусається, і тротуари плутані в них, безліч тупиків. У нас для вас є милиці, і місце навіть знайдете для пари неотесаних та дуже чесних слів. У нашій місті затишно, в нім клумби із верандами, у нас є й білі вулиці, де п'яний, ситий сміх. Лиш наша чорна вулиця з брудними комендантами і совістю криштальною чистіша за усіх.
Вірш у нас на Чорній вулиці. От чому така назва?
Чорна вулиця, це не знаю, це як символ того, що вулиці взагалі-то повинні бути білі освітлені. А у нас тут чорна вулиця, чомусь брудна така. І це не є індикатором того, що люди, які живуть саме на цій вулиці, якісь погані, чи неправильні, чи що. Це є індикатором того, що так склалося, що одні живуть, у них є гроші, одні живуть на білих ситих вулицях, інші живуть на чорних вулицях. Але це не значить, що люди з чорних вулиць чимось гірші. І ба, інколи навіть і краще. І ось тут кінець, лиш наша чорна вулиця з брудними комендантами і совістю криштальною, чистіше за усіх. Коменданти у нас брудні, бо вони живуть у цій чорній вулиці, вони не можуть просто бути чистими. Але те, що у нас всередині, у нас є криштальна совість, то ми чистіші за усіх.
А якби ти не писав вірші, чим би ти ще займався? Можливо, у тебе є дитяча мрія?
Ні, ну, з самого дитинства я хотів бути пожежником, але ж то трошки не відноситься. Я би не розводив пожежі, щоб їх тушити. Мабуть, я б займався музикою, скоріше за все. Просто так сталося, що відійшов трошки від класичної музики і займався чисто для себе грав. Просто я більше часу у ту ж творчість, але трошки в іншому руслі. Так я би грав, я би займався музикою.
Сьогодні у тебе є можливість звернутися до однолітків. А можеш це зробити як король?
Ну, якби я був королем, хотів би сказати сверстникам, щоб вони вчилися. Треба вчитися дуже сильно. І для того, щоб навчання не було якимось важким тягарем, хай вони вчаться того, що їм подобається. І в принципі все. Якщо кожен буде спеціалістом в своїй області, то це буде просто утопія. Шикарно. І зараз треба не... Це дуже добре, що там погуляти, це молодість, так? Але разом з тим треба завжди вчитися, а тим більше саморозвиток. Якщо у вас там нудні пари, пара фізики нудна, чи ви її там знаєте повністю і вам нічого нового, то просто займатися саморозвитком, самовдосконаленням, завжди знайдеться час. Якщо захочете, то можна із гуманітарія в програміста вивчитися, із програміста вірші почати писати. Просто, аби було бажання. І головне, аби була добра здібність до навчання. Треба просто завжди вчитися, вміти вчитися.
Приїжджає в МАН у Дніпропетровськ. Ти з ким спілкуєшся, товаришуєш?
Ну, дивіться, в МАН приїздять з Кривого Рогу, з Дніпропетровська. У них тут свої тусовки. А мені, ну, не то, що я не скажу, що вони там мене не приймають, що просто мені проблематично фізично просто з ними дуже часто спілкуватися. Бо до Дніпропетровська мені хай 2,5 години на маршрутці, до Кривого Рога 1,5 години. І в Жовтих Вод, взагалі на МАН, поїхало 9 чоловік в цьому році. Взагалі на всі секції. МАН же це не тільки літературна творчість, МАН це і географія, математика, фізика, це все, історія. І всього 9 чоловік. І 5 з них на географії. В принципі, ну з манівцями там списуємось інколи. З минулого року з українського етапу, там з Чернівців команда просто... Як рідна була, ми їздили. От МАН в цьому році організовував екскурсію до Чернівців. Це була культурно-освітня там екскурсія з ознайомленням. І ми їздили до манівців з Чернівецької області. То я зустрівся зі своїми колегами. До сих пір от і збірку колезі своїй манівській скидував на рецензію. Вона була моїм першим рецензентом. Так склалося, що ми жили там 5 днів разом і дуже сильно подружилися, бо інтереси спільні, майже професіональні спільні інтереси, так сказати. МАН це зв'язки, це, ну не то, що зв'язки, це в лапках, так скажемо. Можливо, вони виростуть, і в мене будуть зв'язки, можливо, я виросту. Це друзі, незабутні враження і найголовніше, що розумні люди, на яких бачиш, на кого рівнятися. Якщо є розумна людина, твій одноліток, то завжди легше. І завжди контрастує з тими, хто гірше, ти бачиш, хто краще, ти бачиш, який ти, і тянешся вгору. Тобто МАН це дуже корисно для рівня розвитку і для розуміння, хто ти є взагалі в цьому житті.
Якщо друг оказався вдруг, і не друг, і не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
А у тебе є кумир?
Мій кумир – це Висоцький. Ну, Висоцький в усіх сенсах, тобто класний поет, найкращий, на мою думку, краще не було. А так і ще Стус, тому що принциповий і теж творча людина. Ну і також не то, що хочу бути схожий, а зацікавлений, наприклад, така людина як Гонгадзе. Тому що я в майбутньому хочу бути журналістом на журфак в ДНУ Гончара. І професійні моменти мене теж дещо цікавлять. І от Гонгадзе – це є приклад для наслідування, але трошки з іншими методами.
Повернення. З Обрію вертались не одразу. З димлячою цигаркою в зубах, сновидами тікали раз за разом туди, де поховали в біль свій страх. Розводами боїв в граненній склянці і спалахами вибухів в очах, контуженими повертались вранці, щоб зникнути у мирних вечорах. Із-під чола зажурено сідого, німою мудрістю розтрощених полків, ви намагалися знайти дорогу, і кожен шов як міг, а не хотів. Ми вийдемо вам назустріч хоч не твердо, але потиснемо руку вояка. За Обрію верталися непевно, званнями на пожовклих сторінках.
Дякую тобі, Богдане, за участь у нашій програмі. Я сподіваюся, що це не остання зустріч з тобою. А мені залишилося тільки нагадати, що над програмою працювали редактор Євгенія Ляхова та звукорежисер Сергій Твердохліб. Всього вам найкращого!